Gyðingdómur, annar diskur.
Blaðsíða 22. Fimmt kafli, helgistaðir. Veröldin gætt 10 greinum fegurðar og af þeim 10 hafa 9 fallið Jerúsalem í skaut. Þessi orð eins fræðimanns gyðinga lýsa ágætlega þeirri lotningu sem gyðingar bera fyrir borginni, en innan hennar helgasti staður þeirra, musterishæðin, þar sem bæði fyrra og seinna musterið stóð. Borgin einnig mjög heilög í augum kristinna manna og múslíma. Vesturveggurinn það eina sem eftir af gamla musterinu. Hann betur þekktur sem grátmúrin, því pílagrímarnir sem byðjast þar fyrir kveina og fella tár þegar þeir fara með bænir sínar. Þeim verður ef til vill hugsað til fyrri kynslóða sem þráðu að komast til Jerúsalem en var meinað það. Einn pílagrímanna lýsti þannig reynslu sinni þegar hann kom fyrst að grátmúrnum. Þegar ég lagði hendurnar á þennan stórfenglega helgidóm, forfeðra minna, fann ég streyma mig ljós og orku á þann hátt sem ég hafði aldrei upplifað áður. Á þessu augnabliki fann ég til samstöðu með gyðingum á öllum tímabilum sögunar. Á blaðsíðun mynd, undir henni stendur. Musterishæðin í Jerúsalem. Þar eru nú 2 miklar moskur guðshús múslíma. Blaðsíða 23. Pílagrímarnir tóna vers úr helgirítunum við grátmúrin og fara með bænir. Á hátíðum og helgidögum trúarinnar fjölmenna gyðingar að þessum stað. Margir pílagrímar heimsækja líka grafhýsi Davíðs konungs sem einnig innan gömlu borgarmúrana. Grafhýsi ættfeðranna í Hebrón næst helgasti staður gyðinga. Þar talið að ættfeður gyðinga, þeir Abraham, Ísak og Jakob, séu grafnir. Abraham var faðir Ísaks sem var faðir Jakobs. Ættmæður gyðinga munu einnig vera grafnar þarna. Það Sara, eiginkona Abrahams, Rebekka, kona Ísaks og Lea, eiginkona Jakobs. Í Ísrael fjöldi annara staða sem tengjast sögu gyðingdóms, svo sem gröf ættmóðurinnar Rakelar í Betlehem. Davíð konungur fæddist einnig í þeirri borg.